käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna meelevalla teemal ja pealkiri on ka meelevald taevas ja maa peal. Ja loomulikult me räägime Jeesuse meelevallast eelkõige. Täna on stuudios sellel teemal mõtted vahetamas Õnne Kivinurm ja Eha Lobjakas. Helipuldis meil on nii nagu tavaliselt ikka Viljar Saar. Ja see tekst, kust meie pealkiri pärit on, on siis ise pärit Matteuse evangeeliumi viimasest peatükist ja 18. salmist ja Jeesus siin ütleb, minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Ja 19. salm siis jätkab ja ütleb, minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Ja see jüngriks tegemine pidi käima siis ristimise ja õpetamise teel. Kui me täna räägime meelevallast ja sellest sõnast meelevald, siis mida me selle all mõtleme?
Tere ka minu poolt. Kristuse meelevallaga seoses minul tuli kohe meelde oma päris kristlase beebiaast üks kogemus, mis on minuga käinud juba aastaid kaasas. Ma olin tõesti väga vähe jumalaga tuttav siis veel. Ja ma nägin, et kristlased olid teistmoodi sõbralikumad ja see hakkas mulle kuidagi teejuhiseks ja ma tahan ka selline olla. Ja mõtlesin, et kui ma maailmas olles tahtsin nii-öelda gruppi kuuluda, siis ma pidin kuidagi midagi väga head tegema selleks. Olema teistest kas edukam või sportlasena jooksid kiiremini, koolis õppisin paremini või tegid nalja teistest rohkem, mis iganes asjad. Ja mõtlesin, et okei, et siin kirikus on ilmselt natuke teised reeglid. Ja jälgisin, et mis siis oleks see asi, mis näitaks, et mina olen ka kristlane, sest et ma olin vähe aega alles kirikus olnud, aga ma nii tahtsin, et kõik näeksid, et ma võtan seda asja tõsiselt. Ja kui me nüüd seal kirikupingis istume, siis mis on see, mis hakkab meile silma? On, eks ole, jutlus ja on lauluosa tavaliselt. Ja ma ei tea, miks, aga see lauluosa läks mulle nii hinge, et ma mõtlesin, et võt, see on vägev asi, laulda niimoodi, jumal auks ja nagu inglikoorid seal. Nüüd see, et aga nooti ma ju ei tunne ja viit ka väga hästi ei pea. Minu puhul see ei saa toimida. Ja siis mõtlesin, et aga mis oleks veel vägevam kui see? Mis oleks asi, mis paneks kõik kristlased siin mu ümber aru saama, et ma olen ka üks nendest, võibolla isegi natuke ägedam. Ja mõtlesin, et tervendada tahaks. See oleks asi, mis näitaks, et Kristus on mind täiesti omaks võtnud ja et ma olen nii kõva kristlane. Ja ma sain natuke aega seda mõtet endas hellitada, kui Jumal ütles mulle nii selgelt, nii noor kristlane kui ma olin, siis ma sain aru, et see on Jumal ütlemine. Kas see on minu austuseks, ehk siis Jumal austuseks, või sinu austuseks, ehk siis minu kui Õnne austuseks. Keda sa tahad austada? Kas sa tahad, et inimesed näeksid sind kui tervendavat õnnet, või sa tahad, et inimesed näeksid Jumalat, kes teeb vägevaid tegusid? Ja aus vastus oli see, et ma tahtsin, et inimesed näeksid mind. Mitte Kristust minus elamas, mitte Jumala tegusid minus, vaid nad näeksid mind. Ja see oli mulle nii võimas kogemus, hästi alandlikuks tegev kogemus. Aga see on minu kõik ka kaasas käinud. Nüüd ma tagantjärgi vaadates näen, et see oleks mul olnud tõeliseks püüde paelaks, kui Jumal oleks tõesti teinud sellise imelise asja, et ma oleks saanud kedagi natukenegi tervendada. Ma oleks nii uhke olnud. Ma olin tõesti äärmiselt uhke inimene toona ja tahtsin olla teistest parem, nagu ma ka algus ütlesin. Ma olin sellega harjunud, et sa pead olema teistest parem. Tahtsin olla sama vägev kui Kristus, sest ma olin temast ju natukene piiblist lugenud, virvendust veepinnal näinud. Ja nüüd ma saan aru, et see ei ole ju asja eesmärk. Asja eesmärk on inimestele Kristust tutvustada. Nagu Kristus tõi inimestele võrdume, et kas on lihtsam patte andeks anda või siis öelda, et tuus üles ja kõnni, ainult üks saab patte andeks anda. Ja võt selle juurde me peamegi inimesi suunama, et Kristusel on meelevald anda meile uus elu. See on midagi, mida ei saa mitte millegagi võrrelda.
Ja ma mõtlen just selle sama loo peale, milles sa rääkisid, et kui Jeesus ütles, et te teaksite, et inimese poole on meelevald patte andeks anda, siis ma ütlen sellele halvatule tõuse üles ja kõnni. See nähtav tegu näitas inimestele nähtamatud tegu, et ta saab meile patud andeks anda ja et inimene kogeb andestust, kogeb, et ongi Jumalaga lepitatud. Ja ma usun, et meie elus ka väga sageli nende nähtavate kogemuste taga on Jumala soov seda nähtamatut meile seletada, et Meie just eile uurisime õhtusel jumateenistusel Hebreakirja 11. peatüki, kus on öeldud, et usk on veendumus selles, mida ei nähta. Ja nüüd ongi niimoodi, et need nähtavad asjad, mida me oma elus tajume ja me saame aru, et Jumal neid teeb, need tegelikult annavad meile veendumuse selles, et ta saab teha palju rohkem, et ta saab teha nähtamatud asju, nii-öelda silmale nähtamatud, väliselt nähtamatud asju, mis on tegelikult meie hingeõnnistuse ja rahu ja Jumalaga käimise koha pealt oluliselt. Me ei peamegi selle järjekorra niimoodi enda jaoks paika saama, et kui Jumal meile kingib nähtava kogemuse, siis on see ikkagi mõeldud selleks, et me ei usku kasvatada ja seda veendumust nähtamatutes asjades, mida ta on võimeline tegema ja mis on ulga suuremat kui see nähtav asi.
Ja see on nagu jäämägi on ju. Sa võid näha ainult väga väikest jääme tippu ja sa kunagi ei tea, mis seal all toimub. See Jumalaga käimine... Jumala meelevald meie elus, see on umbes sarnane asi, et me võibolla näeme oma eludes ka ainult väga väikest osa. Me inimlik mõistus ei suuda tajuda seda, kui palju me oleme võlgu Kristusele. See, et ma siin hingan ja räägin tänasel päeval, see on ainult Kristuse teene. Ka need, kes ei tunnista Kristust enda isandaks, samamoodi neil see, et nad elavad ja hingavad, see on Jumala teene ainult. Ja see tekst, mis sa siin alguses täna lugesid, kus Kristus ütles, et minge siis kogu maailma, et ütles, et nüüd hakkate teie mind esindama, siis minu kõige olulisem salm võibolla piiblist on see, mis selle salmi lõpus on, kus ta ütleb ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajast otsani. Me ei pea muretsema selles võtmes, et kuidas ma nüüd saan olla Kristuse tunnistaja. Kui me ütleme, et siin ma olen läkita mind, siis me võime täiesti kindlad olla, et ta läkitab meid. Mina olen kahe väikese lapsega kodus hetkel ja nad võtavad üsna suure osa minu päevast endale nii tähelepanu mõttes kui ka lihtsalt ajaliselt. Ja üks, et ma mõtlesin, et kunagi ma olin ju kirikus üsna aktiivne, kuidagi heldimusega meenutasin seda ja samas selline natuke kaotuse valu, selline mõrkes tunne oli ka, et näed, et nüüd ma ei jõua midagi teha. Kui ma kirikus käin, siis ma olen ka peaasjalikult nendega toimetan seal ja üritan neile seletada, et mis see palve on ja teeme koos väikest palvet ja kuidagi ikka nii teistmoodi, ei ole nagu sellist isiklikku töö tegemist Jumalaga. Ja ma tõesti tihkusin Jumala ees, et see on nagu natuke ebaaus, et ma tahan ju sinu tööd teha, aga see ei tule mul mitte kuidagi välja. Mulle ei ole aega ja ei ole ka jaksu, et isegi kui mees õhtul koju tuleb, siis ma olen tõesti omandega läbi. See nii-öelda parem osa minust on juba otsas selleks päevaks. Ja nii selgelt Jumal tõi mulle meelde kirjakoha, kus ta ütleb, et kui te teete nendele väikestele, vähematele, teete te mulle. Eks siis ma teen Jumala tööd, aga minu missioni põld on hetkel peaasjalikult kodus. Jumal on nii vapustav, et kõik need tõotused, mis on piiblis, et kuidas ta läkitab meid maailma ja läkitab meid inimestele teda tutvustama. Meie mõtleme, et see maailm on kohe kas teine kontinent. Mitte, et see vale oleks kuskil mujale minna, aga lihtsalt me mõtleme kohe palju suuremalt peab seda tegema. Võibolla meie kõige suurem maailm on parasjagu meie kodu.
No ilmselt ongi, sest kes siis seal tööd teeb. See on väga tõsine põld ja me ei saa mitte kuidagi moodi selle tähtsust vähendada, et need väikesed taimed seal kasvaksid Jumalale, mitte ükskõik kuidas.
Mulle meeldib see ka, kuidas minu lapsed samas mind kasvatavad, nagu Jumal oleks annud neile samamoodi selle üles anda. Minu kolmeaastane poeg teab seda, et tema ise ei saa oma pahadest tunnetest jagu. Me oleme seda hästi väiksest peale juba üritanud talle õpetada, et kui sinu sees on paha tunne, siis see ise ei tahagi hästi ära minna. See läheb suuremaks ja ainult Jumal saab selle ära võtta. Ja nüüdseks me oleme jõudnud sinnamaani, et kui minul on raske mõnel päeval, et ma olen kas närviline või ma tunnen, et asja kasvab mul üle pea, siis tema tuleb koos minuga palvetama, et minu paha tunne ka ära läheks. Me ei peaks ka selles mõttes vahet tegema, et kui suured või väikesed või kui õpetatud või edukad on need inimesed, kes meiega ka tööd teevad. Ja võibolla lapsed vahel on ka vähekene avatumad. Kui Jumal ütleb neile, et mine tee, siis nad lähevad ja teevad, et ei hakka mingit sellist vastupuiklemist, nagu meil vahel täiskasvanud on. Et Jumal ütleb, et mine ja me otsime põhjuseid, miks mitte minna. Ja. Me ju teame, et ta on meiega ja tema meelevald, tema see võimsus on ju kõik, mida me vajame teele.
Ja kui me siin sellest meelevallast räägime, siis mina saan aru, et selle sõna meelevald alla mahub ühelt poolt siis võim või valitsus, eks ju, teiselt poolt õigus otsuseid teha, et mul on meelevald valida ja et see meelevald on vägi ka. Kui me räägime Jumala meelevallast, meil inimestena on ka meelevald. See meelevald võib tulla kas Jumalalt või saatanalt. Arvame, et meil on mingi oma meelevald, aga see oma meelevald seisemki selles, et me teeme otsuse kummas väes, me tegutseme. Aga kui nüüd veel korraks puudutada seda sama teksti, et Jeesus ütleb, minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal, taevas kahtlemata on tal meelevald, et tal on valitsus ja tema vägi seal toimib, siis maa peal me seda meelevalda ju alati ei näe, pigem valitseb siin saatana meelevald. Siis ma mõtlesingi, et kui Jeesus ütles, et minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal, et see Jeesuse meelevald on pisut teistsugune asi, kui me maa pealses tähenduses seda meelevalda näeme, sest me teame, et Jumal ei suru kellegile midagi peale. See vägi, mida ta tahab anda, enda isikus. Ja mina olen aru saanud, et me ei saa mingit väge lahus isikust. No kui me mõnikord palume väge, Jumal annab meile rohkem, ta annab terve isiku selle väe asemel, aga et see ei ole mingil määral inimese vaba tahte ära võtmine, inimene teeb oma valikuid, aga kui inimene valib sellele meelevallale alluda, Jumalale alluda oma elus, siis ta kogeb seda. Ja selles mõttes Jeesus tõesti võib siin maa peal kõiki asju teha, kui inimesed lubavad neid asju oma elus teha ja paraku me ei luba väga sageli.
Ja et kui vahel mõeldakse, et kristlase elu on võib-olla piiranguid täis, mina ka mõtlesin ennem, kui ma üldse kristlusega tuttavaks sain, siis nüüd ma tean, et väga lihtsalt öeldes patuta elu on vabadus patust. Vähem minu südames, selleks valiku hetkeks. Ja kes mis te tahaks vabadust? Ja ilmalikus kõnepruugis on selline ütlemine, et me ei saa alati olukordasid juhtida või valida. Asjad lihtsalt vahel juhtuvad meie elus. Me elame patuses maailmas ja nii on. Aga et me saame valida, kuidas me nendel olukordade reageerime. Mina kristlasena ütleks nii, et vaat siin me saame valida. Meil on meelevald valida, kas me käitume kristlasena selles olukorras. Ja minu jaoks kristlaseks olemine tähendab seda, et kas ma pöördun igas asjas ennem reageerimist Jumala poole. Ma ei mõtle ainult pattude võitmist, vaid ka see, et kui keegi inimene läheb mul tänaval vastu, kas ma pöördun ennem Jumala poole või hakkan ise nii-öelda automaatresiimi peale toimima. Et see muudab tegelikult meie elu päris kõvasti. Just selles võtmes, et ükskõik, mis meie elus juhtub, siis me saame Jumal öelda, et kuidas me siit edasi läheme. Mis siis nüüd saab? Ma tean, et sa oled koos minuga. Isegi kui ma parasja, kui seda ei tunne. No olukorrad on vahel sellised karmid, et me ei tunne, et Kristus meiega oleks. Aga tema saab meid seda edasi juhata, sest tema on meie kõrval olemas. Ta on piiblist ootanud, et ta on maailma ajast otsani. Iga päev meiega, iga hetk. Järelikult seda me saame uskuda, sest me usume, et Jumala sõna on tõde. Seega tõesti, igas olukorras meil on võimalus ja antud ka võime valida, kas ma pöördun Jumala poole või pöördun enese poole.
Jaa, Piibel räägib ka sellest, kui Rooma 9.21 ütleb, et või ei ole potissepal meelevalda, saavi ühest ja samas segust teha ühe asja õilseks ja teise halvaks otstarbeks. Potissep valib, tal on üks ja sama savi ja ta valib, ta teeb otsuse, ta on meelevalt teha seda otsust, kas ta teeb selles savis nii või naa ja tal on meelevalt seda savi edasi töödelda, et samamoodi on meiega, et kas meil ei ole meelevalda teha otsuseid, on küll. Jumalgi ei saa midagi teha, kui meie oleme teinud mingi teissuguse otsuse.
Ja siin sa ennem rääksid sellest ka, et see maailm on sageli patust läbi imbunud tõesti, et meil on noh, raske võib-olla seda niimoodi ette kujutada, et kuidas siis
Jumal on see Kristuse meelevald, siin maa peal.
Ja ma hiljuti just lugesin ühest raamatust nii huvitava mõtte seoses Eedeni aiaga, et Eedeni aed oli ju selline imeline Jumala loomistöö näide. Inimesed õppisid seal Jumalat tundma läbi tema loomistöö. Kui nad langesid pattu, nad aeti seda aiast välja. Ja minu laati tundus, et see on selline karistus Jumala poolt. Aga ma olen õppinud samas ka seda, et Jumal karistab ainult eesmärgiga tuua esile muutus. Mitte lihtsalt oma meelepaha ventileerimiseks, nagu meie sageli teeme. Ja selles mõttes minu jaoks oli seal väike konflikt, et miks ta need seal Eedeni ajast välja ajas, et noh, ta oleks andju ka selle elupuu lihtsalt seal aiast välja tõsta, et nad ei elaks igavesti. Vähemalt inimestel oleks olnud siis selline ilus elukeskkond. aga seal raamatus rääkis nii huvitavalt sellest, et tuues nad maailma nii-öelda välja sellest Eedeni aiast, mis hävib, lehed kukuvad maha sügisel, see näitab seda hävingut, mida patt teeb, aga pärast sügist läheb kevad. See pidi inimestele õpetama lunastust ja taasloomist, et ainult Jumalal on võime panna kogu see tsükkel niimoodi toimima, et inimestel oleks nüüd, iga aasta käega katsutavad silmaga nähtavalt näha, et Jumal loob selle nende sees ja nende ümber kõik uueks. Ja see mõtles, et see on tõesti Jumala ülim tarkus, et mitte see, et see oleks nende ainult karistus olnud nendel inimestel, vaid see oli ka neile selles mõttes õnnistus, et neil oli silma ees kogu aeg see lunastusplaan. Ja siis ma mõtlesin, et Jumal on tõesti tark. Ja isegi kui inimesed teevad rumaleid otsuseid, me kõik teeme väga sageli rumaleid otsuseid, siis tema saab anda meile õppetunnid, mis aitavad meid sellest tsüklist nii-öelda välja. Mis meil näitavad, et isegi kui need tagajärjed püsivad, meie pattulangemist tagajärjed, siis tema saab sellest parima välja tuua. Noh, see võib võtta aega küll, aga ta toob selle parima kindlasti välja.
Eile me mõtlesime ühes seltskonnas selle üle, et kuidas Jumal on pannud iga seemne sisse evangeeliumi täpselt samamoodi õpperaamatuks, sest Jeesus ütles, et kui nisu iva ei kuku mullasse ei sure, siis jääb ta üksi. Aga kui ta sureb, siis ta saab palju vilja kanda, et iga seeme, mida inimene külvas, kui nad nägid, kuidas see taimselt tuli ja kuidas nad tajusid ära selle, et see seeme ise suri, nii kas või kui me Eestimaal kartulid kasvatame, eks ju, et see kartul, see seemne kartul, ta ju tegelikult sureb. Nii oluline oli inimestele anda see evangeelium, et see pandi iga taime sisse. Jumala suur igatsus oli, et inimesed saaksid aru, mis siin toimub. Ka nende nii-öelda sümbolite varal, millega nad igapäevaselt kokku puutusid. Jumala plaan on tõesti inimene tuua selle meelevalla ära tundmiseni. Ja ma mõtlen praegu just seda, et kuidas igas väikses seemnes on meelevald, et seal on elu, seal on kõik informatsioon selle taime kohta, mis sellest tuleb. Et tõeline vägi on seal ühe väikese seemne sees ja samamoodi see on Jumala näide sellest, mida tema võib teha.
Miks see on Jumala eesmärk? Et tuua meid tema juurde teab, et niimoodi meil on kõige ilusam elu.
Ja.
See ei ole mitte meie piiramiseks, vaid meile tõeliselt nagu nii-öelda ülekantud tähenduses nagu tiibad andmiseks, et me saaksime ka siin patu maailmas oma probleemidest kõrgemale tõusta ja saada kas või natukene aimu sellest, mis meid kunagi ees ootab. Kui ma olin just noor kristlane, siis ma miski pärast alati tundsin seda, et see Jumala valitsus või Jumala valitsemispõhimõtted, need on natuke nagu piiravad või et ta tahab nagu kogu tähelepanu endale juhatada ja ma ei saanud aru, miks see nõnda viisi oli. Ja nüüd, mida aeg edasi seda rohkem, ma saan aru, et tõesti minus ei olegi mitte midagi head. Ja otsused, mida ma ise teen, mida ma olen teinud ka mitte kristlasena, need on väga sagelinud rumalad. Ja kui palju lihtsam on mu elu, kui ma annan kõik täiesti Jumalale. Osad ütlevad, et kristlus, et see on selline nõrkade usk, et sa pead olema selline nõrk inimene, et kui sa lähed juba Jumale juurde. Mina ütleks selle peale, et jah, tead, kui hea on nõrk olla. Kui vaheliseks ei pea olema see kõige tugevam ja kõige osavam, see on nii vabastav, kui sa saad anda ohjad kellegi targema kätte, kes näeb kogu pilti. Sest kui Jeesus ütles, et ta on meiega maailma ajast otsani, see ei tähenda ainult, et ta minuga on, vaid see tähendab, et ta on ka sinuga eha, et ta on ka meie naabrimehega, naaberriigis, kui lähme aina laiemaks, eks, et ta on igal pool absoluutselt ja ta näeb seda suurt pilti, millest väike osake meie olema.
Teeme kohe muusikapausi ka ennem lihtsalt, et mul võtta ära ei katkeks see sama asi, et kas Kristus on nõrkade usk. Tekst, millega me pärast muusikapausi edasi läheme, ütleb Johannes evangeeliumi 1.12.13 on see tekst, aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meele valla saada Jumala lapsiks. Et kui me räägime, et Kristus on nõrkade usk, siis me pärast muusikapausi jätkame selle tekstiga, kus on kirjas, et kõik Jumala lapsed saavad meele valla. Ja see meele valda on see, mis teeb neid Jumala lasteks tegelikult ja see ei ole loomulikult inimeselt pärit, aga Jumal tahab selle meie osaks anda. Aga nüüd paneme muusikat ka mängima enne muusikat. Õnne siis sina, kes sa täna muusikat valinud oled, räägi lühidalt, millest see laul räägib.
Tegu on siis inglisekeelse lauluga küll, mille pealkiri on Because He Lives. Ja see räägib sellest, et kui me mõistame, et me elame ainult tänu sellele, et Kristus elab ja ainult läbi selle me saame kõike teha, siis see paneb meid alles tõeliselt elama. Ja ainuke vastus saab meil olla, kus me iga keha rakuga hüüame aamen.
Hea kuulaja, sa oled kuulemas saadet sarjast Käsikäes. Täna siis teemal minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal ja loomulikult mitte minule, vaid Kristusele. See on meie saate pealkiri täna. Ja täna siis meelevalla teemal saates mõtteid vahetamas Õnne Kivinurm ja Eha Lobjakas. Just enne muusika lugu me jõudsime selle teksti juurde, mis ütleb, et aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meele valla saada Jumala lapsiks, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, mehe tahtest, vaid Jumalast. Ja siin siis juttu sellest, et taevane meelevald on igal Jumala lapsel ja see meelevald teebki selle Jumala lapse erinevaks teistest inimestest maa peal, ja et see meelevald tegelikult seisneb Jumala kohalolekus, Jumala vägevas kohalolekus inimese südames, sest see 13. salm siit ju ütleb seda, et need Jumala lapsed, kes usuvad tema nimesse, ei ole sündinud verest ja liha tahtest, mehe tahtest, vaid Jumalast. Ja see tähendab, et räägitaksegi uuesti sündinud Jumala lastest ehk nendest inimestest, kelle südames Jumal on saanud usu kaudu sündida ja et Jumalaga koos tuleb meelevald vägi olla tõesti Jumala laps ja mitte teha talle häbi.
Jumala lapseks olemise üks oluline osa on see ju, et lapsed kasvavad meeletu kiirusega ja nad vajavad selleks armastust. Jumal seda jagab meil ohtrasti. Nad vajavad ka süüa, toitu. Ehk siis, mida ma tahan öelda, on see, et on äärmiselt oluline, et me veedaksime Jumalaga koos aega. Sest kuidas me muidu muutume Kristuse sarnaseks, kui me ei tunne teda? Kui ma ei tea, milline on Kristus, kui ma ei tunne teda isiklikult, siis mul on väga raske loota isegi seda, et ma muutuksin tema sarnaseks.
Ja et mille sarnaseks ma siis tahan just. Muutuda?
Ja mul oli just hiljuti selline isiklikult hästi võimas kogemus, et ütleme ausalt, et ma olin muutunud palve elus lohakaks. Enamus minu palved olid sellised, et niimoodi, päeva läbi sõike väike siin seal, et selle olukorra pärast palvetan ja ennem seda minekut palvetan ja lastega koos palvetame, aga sellist sügavat isiklikku aega Jumalaga, seda ei väheseks. Seda peaaegu ei olnudki, kui nüüd päris ausalt öelda. Ja siis ma jõudsin oma piibli lugemisega sinna kohta, kus Mooses kohtub Jumalaga selles põlevas põõsas. Ja tal öeldakse, võta oma jalad siit jalast. See maa oli lihtsalt nii püha. Ja ma sain järsku aru, et mida ma olen teinud, et ma olen Jumalaga käitunud nagu ühe kiirmoe ketiga, et sups, vaatan ühest poest, teisest poest, selline läbi päeva kestev valve, et usun, et Jumal sai mind ka läbi selle kasutada, aga ma ise jäin nii-öelda kuivale. Ja alates sellest ajast ma olen seal nende prioriteediks, et lisaks piiblilugemisele ja läbi päevakestvale palvele võtta aega isiklikuks palveks, kus ei ole ei lapsi, ei ole päevaruttu, ei ole mingi kohustusi, ei ole ühtki teist inimest, olen ainult mina ja Jumal. Ja see kõlab ilmselt selliselt natukene võibolla sentimentaalselt, aga mu elu on lihtsalt nii palju värvilisem. Jumal saab avada oma soove ja mõtteid ja oma rahu anda hoopis teisel viisil. Ma selles mõttes julgustan kõike, et Jumal tahab olla meie juures ja anda meile oma väge, et päevaga hakkama saada. Aga võtame siis meie ka seda hetke ja seda aega, et see kõik vastu võtta temalt, et olla ettevalmistatud, et selle väega välja minna.
Ja ma mõtlen selle Jeesuse meelevalla peale veel, mis meie eludesse antakse. Nii, jumalalaste eludesse, eks ju, ja kui Jeesus ütleb ka, et mul on meelevald, kõik meelevald taevas ja maa peal, siis et kust ta selle meelevalla sai, tegelikult see meelevald tuli ristivõidu tulemusena, sest see annab tal õiguse meie kõikide ellu sekkuda, see annab tal õiguse nii-öelda astuda saatana väe peale, ja see meelevald oli tal ka enne risti, sellepärast, et ta oli maailma alguses tapetud tal, nagu ütleb Jumala sõna. See tähendab, see otsus tulla ja surra meie eest oli tehtud enne maailma loomist. Nii et ta sai ette ka seda meelevalda nii-öelda meile jagada, aga siis, kui see oli teostatud ristil, kui tema oli oma elu meie eest annud, siis ta ütleb, minu on kõik meelevald. Ja seoses selle meelevallaga mul on veel mõttes rääkida ühest ilmutusraamatu tekstist, mille kohta ma hiljuti kuulsin ka seletust, mis mind natukene nagu ajas kihelema. Ja see tekst on ilmutusraamatu 11. peatükis, kus räägitakse kahest tunnistajast ja 11.3 ütleb ja mina annan oma kahele tunnistajale meelevalla koti riidesse riietatuina profetlikult kuulutada 1260 päeva. Nemad on need kaks õlipuud ja kaks küünla jalga, mis seisavad ilmama issanda ees. Ja siit läheb edasi kirjeldus nendest ja meil on võibolla raske aru saada, kes need kaks tunnistajat on, kui me tervet seda teksti ei loe, tervet seda pilti, mida siis Johannesele ilmutati ja mis siin 11. peatüki alguses kirjas on. Kui me selle tervenisti läbi loeme, siis siin 9. salm ütleb ja rahvaste ja suguarude ja keelte ja rahvahõimude seast nähaks, et nende kehi 3,5 päeva ja nende kehi ei lasta auda panna. Ja edasi on öeldud, ja need, kes maa peal elavad, rõõmustavad nendest ning on väga rõõmsad ning läkitavad üksteis lande, sest need kaks profetid vaevasid neid, kes maa peal elavad. ja siis pärast need 3,5 päeva siis nad enam ei vedele seal suure linna tänavatel ja kes kodus saab ja piibel käepärast on, võib seda teksti otsast lõpuni lugeda, see võtaks meil siit päris palju aega, aga mina saan aru, et esimesel sajandil annab Jumal ilmutuse Johannesele sellest, mis toimub 18. sajandil seoses suure Prantsuse revolutsiooniga, kus 3,5 aastat ja profeti kulutustes piiblis tavaliselt üks päev võrdub ühe aastaga, seda on piiblis mitmetes kohtades kirjas, nii et 3,5 aastat 793-797 revolutsiooni ajal vedelesid Pariisi tänavatel põlevad piiblid. Ja inimesed loopisid piiblid tulle ja lükkasid Jumala täiesti kõrvale, see sama tekst ütleb ka, et Issand just kui löödi seal uuesti risti, see tähendab, et Jeesus ja kogu Kristus tallati jalge alla, see oli nii-öelda ateistlik revolutsioon. Me kõik teame seda Prantsuse suure revolutsiooni nime alla ja siit tuleb välja ka see, et need kaks tunnistajat, kellel on meelevald ja kellel oli meelevald kotti riidesse riietatuna profetikult kuulutada 1260 päeva, olid uus ja vana testament. Vana testament, mis tunnistas siis Jumala inimeste elust ja Jumala tegevusest enne Kristust ja see teine tunnistaja siis uus testament tunnistas siis Kristusest ja apostlite tegudest pärast seda, kui Kristus juba maa peale tuli ja et need kuulutajad, need tunnistajad olidki koti riides sellepärast, et tunnistus oli keelatud. Me teame, et terve pimeda keskaja vältel ju ei lubatud. Inimestel Jumala sõna eriti lugeda, tuli alluda sellele, mida ametlikult siis kuskilt öeldakse, ei olnud pikka aega ka omakeelset Jumala sõna. Selleks ajaks, kui Pariisis revolutsioon toimus, oli see piibel ju olemas, sest seda ju põletatigi seal. Aga et see oli esimest korda ajaloos, kui siis Pariisi kommuuni ajal üks kristlik riik ütles lahti Jumalast ja ütles, et see on kõik lollus, ja et meil tuleb mõistust kummardada ja ma lugesin selle kohta ühest ajalooraamatust ka, kus oli siis kirjeldatud seda, et see mõistus oli siis naise kujul. Üks naine pandi sinna trooni peale, öeldi, et see on mõistus ja me kummardame Jumala asemel mõistust ja tõesti Jeesus löödi nii-öelda uuesti risti ja need piiblid põlesid seal Pariisi tänavatel. Ja tükka aega enne seda oli juba Voltaire ütelnud, siis kui piibel hakkas levima. 100 aasta pärast ühtegi piiblit enam ei ole ja et see kõik on tühisus ja et keegi ei tea enam midagi piiblist, siis samas kohas, kus ta need sõnad ütles Pariisis, on siis tänapäeval tuhandeid piibleid mahutav piibliladu. Nii et me näeme, et need samad tunnistajad, neil tegelikult oli meelevald ja siin on öeldud ka 10. salmis need tunnistajad, need kaks profetid vaevasid neid, kes maa peal elavad, et inimene, kui ta midagigi teab Jumala sõnast ja ta sellega ei nõustu, siis see justkui vaevab teda, see ei lähe tema elust kõrvale ja sellest me näeme, et Jumala sõnal on meelevald. Ja minu mõelest seda meelevalda me igaüks tajume oma elus ka, et kui me võtame Jumala sõna lahti, siis see ei ole lihtsalt üks raamat, veel üks raamat, vaid sellel on meelevald, sellel on vägi ja võim meie üle vägi äratada südant, mõtlema taevaste asjade peale, mõtlema ka selle peale, et me oleme mingid asju valesti teinud ja Jumal annab meile need andeks. Jumala sõnal on meelevald ja nii nagu sa õnne ütlesid, et me igaüks võiksime seal aja leida, millal see Jumala sõna oma meelevalda saab meile ilmutada. Et me tuleme palves Jumala sõna ette ja loemegi seda nagu Jumala kirja meile, teades, et seal on Jumala meelevald sees. Ja et praegu ei ole, hetkel ei ole need tunnistajad, see Jumala sõna enam kotiriides. See tähendab, et ta ei ole hetkel meil ju keelatud ega varjatud. Me oleme tulnud läbi ka nõukogude ajast, kus see sama moodi oli põhimõtteliselt keelatud. Nii et Prantsuse revolutsioon oli ainult see esimene ahel ketis, mis hakkaski siis võitlema selle vastu, et Jumalat üldse olemas on. Ja ilmselt sellepärast Jumal asi selle pildiga panna sinna ilmutusraamatusse sisse, et kui me tagant järgi loeme, siis me näeme, et Jumal juba tegelikult esimesel sajandil teadis, et selline asi tuleb nagu Prantsuse revolutsioon, kus Jumal tõeliselt jalge alla tallatakse. Nii et piiblis need asjad kirjas ja see jällegi suurendab piibli meelevalda ja piibli tähendust meie jaoks, et Jumal on tõesti sinna ka ette asju kirja pannud.
Mul on sellised isikliku võitluse tasandid hästi sarnane kogemus, kuidas piibel räägib väga tugevasti südamete vastu. Hiljuti mul oli vaja tegemist teha suurte ametiasutustega ja ma tundsin, et nemad on minust võimsamad ja mul napib teadmisi ja ka õiguseid mingite teemadega seal tegeleda. Ja üks hommik ma tundsin, et ma nii omadega käpuli maas sellega, see tegi nii julgusetuks mind. Ja mõtlesin, et mu piibli järg on 4. Moosese raamatus parasjagu, et seal on, mis ma sellest ikka loen, et mul on vaja midagi julgustavat, mul on vaja midagi sellist, midagi hingele, midagi, mis aitaks mul selle päevaga hakkama saada ja aitaks mul rahu saada. Ja siis Jumal kuidagi ütles, et ei, võta oma järjekord, kus sa piibliga oled ja hakka sealt lugema. Ja see on lihtsalt nii vapustav minu jaoks või päeval, kuidas lugesin sealt järjest peatükke ja jõuan sinna maani, kus maakuulajad käisid Kaananimaal. Ja kui siis, et kaks maakuulajad, kes omasid seda usku, ütlesid, et tõesti, maa, mille me läbi käisime, et seda uurid on üpris väga hea maa. Kui Jehoval on meist hea meel, siis ta viib meid sellele maale ja annab selle meile. Maa, mis piima ja vett voolab. Ärge ainult pange vastu Jehovale ja ärge kartke maa rahvast, sest nad on meile parajaks palaks. Ja lõpuks öeldakse, ärge kartke neid. Ja minu jaoks olidki need ametiasutused hiiglased minu elust tol hetkel. Ja ma mõtlesin, et on võimatu nendega kuidagi hakkama saada nende olukordadega. Ja Jumal andis selleks päevaks mulle nii vajaliku kinnituse, just sealt kohast, kus ma järjaga olin, et see oli selline nii-öelda pikemaajaline plaan ju, et ma olin ju oma lugemistega päevade kaupa sinna jõudnud. Ja teate, see päev oligi rahu täis, sest iga kord, kui tahtis tulla selline väikene kahtlusus südamesse, ma tuletsin see tõotust meelde, et Jumal on minuga ja ärge kartke.
Ja siin me näeme jälle, et Jumal nii imeliselt sätib neid meie lugemisi ja järgesid ja ta teab neid sündmusi, mis meie elus on tulemas ja ta oskab kuidagi selle salmi sättida just täpselt sellesse kohta selleks päevaks ilma isegi, et me tõmbaks mingit piiblit lahti ja otsiks kuskilt mingisugust näpuga mingit suvalist kohta, vaid ta lihtsalt oma suures ettenägevuses juhatab meile need asjad kätte. Ja minul on üks samasugune tunnistus, mis küll ei puuduta otseselt Jumala sõna, aga mis näitab jälle seda Jumala nii suurt ettenägevust. Minu elus oli illuti olukord, kus ma vajasin väga eest palveid ja inimesed, kes mind tunnevad ja meie palvelist ja kõik palvetasid minu pärast ja üks minu töökaaslane ka nagu hiljem selgus, aga see olukord, mille pärast palvetati, ei läinud nii nagu palvetati. Küllab Jumal teab, miks see nii on ja ikkagi tänu temale kõige eest, aga see inimene, kes nüüd seda palvet tegi, kuna ta ei ole päris kristlane, siis temale oli see pettumus, et ta nii kindlalt palus, et ta kindlalt lootis, et Jumal sellele palvele vastab jah. Nii et ta oli pettunud. Ja siis imeline on see, kuidas Jumal neid asju lahendab, sest see sama päev, kui me sellest asjast nüüd rääkisime, et miks siis see nii ei läinud, siis ma võtsin oma postkasti lahti ja mulle tuleb ikka sealt Ameerikast neid hommikvalveid. Tael Daily Bread on selle hommikvalve nimi ja see potsatab mulle iga päev postkasti ja seda postitatakse Ameerikast. See tähendab, et tegelikult eelmine õhtu on see postitatud, mis järgmine hommik minuni jõuab. Ja seal, kui ma tegin selle arvuti lahti ja lugesime koos selle töökaaslasega seda tolle hommikus teksti, siis siin oli kirjutatud niimoodi. On palju kalleid inimesi, kes on segaduses ja isegi araks tehtud, sest tundub, et nende palvetele pole vastatud. Jah, vahel näib, et Jeesus on karm ja armutu, aga ära loobu uskumast. Sa pead uskuma, et ta on, kes ta on, sa pead saama veendumuse tema iseloomu kohta. See oli nii täpselt see seis, mis oli selle minu kaaslase südames, et ta tõesti mõtles, et miks siis. Jumal võiks ju anda usule kinnituse, eriti kui inimese usk on väga väike, aga see oli kinnitus, et kõik asjad on tema käes ja et mis siis, et see olukord võib segadusse ajada. Tema on, kes ta on. Ja jällegi see Jumala meelevald nii öelda paistis sealt välja. Paneme siia vahepeal jälle muusikat mängima ja Õnne sa siis seleta meile, mida see tähendab.
ja ka teine laul on meil küll inglisekeelne pealkirjaga When You Believe ja räägib see sellest, et eluolukorrad hakkavad muutuma, kui me usume, et Jumal on nende üle. Et Jumal hoolib ja tahab meile kõige paremat. Meie osa on lihtsalt uskuda.
Many nights we've prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could.
There can be miracles when you believe. The hope is
on saade sarjast käsi käes täna siis teemal minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Meelevallas täna rääkimas Õnnekivinurm ja Ehalobjakas ja nüüd kui me oleme rääkinud Jumala meelevallast ja Jumala meelevallast meie elus ja et see meelevald ongi vägi ja võim ja valitsus meie elus, siis pisut kõige alguses oli juttu ka sellest, et meie võime valida tegutseda ka teissuguse meelevalla järgi. Kui siin psalm 27.12 on öeldud, ära anna mind mu rõhujate meelevalda, siis Taavet palub, et ta ei sattuks oma rõhujate tahte alla nagu või nende sõltuvusse, et see meelevald on nagu jällegi see võim, et ta ütleb, et ära lase mul sattuda nende võimu alla, ära anna mind nende kätte. Ja kui on öeldud näiteks psalm 119.133, kinnita mu sammu oma ütlustega ja ära lase ühtki nurjatus saada meelevalda minu üle. Siin on nagu nurjatust kirjeldatud sellena, kes saab inimese üle meelevalla. Ja siis ma mõtlesin nende olukordade peale, kus meie käes ongi teha otsus kellegi inimese üle või mõne olukorra üle, kui meie käes on valik, meelevald, seda otsust ka kõvaalselt kuulutada. Ma mõtlen siin praegu näiteks selliseid olukordi, mis väga paljude inimeste elu on rikkunud näiteks sotsiaalmeedia kaudu, et inimene otsustab, et tema mingit soppa levitab kellegi kohta. Ta võibolla ei teagi, kas see on tõde, aga isegi kus on tõde, piibel ütleb, et ärge rääkige halba üksteisest. Ma mõtlen siin selle alga olukordi, kus mingi info, mis meil on teatavaks saanud kellegi kohta, võibolla see on ka selline õrn info või tundlik info, et me läheme seda kuskile, kanname ette, ükskõik kas avalikult või muul viisil, et oma mingit eesmärki saavutada, teeme sellest alatud tööd, peale kaebamise tööd, et see on meie iga ühe praktilise elu küsimus, et mis me teeme kõige sellega, mis meil on teatavaks saanud, mis me teeme nendes olukordades, kus meil on võimalik inimese elu, tuleviku, karjääri, head nime määrida või mõjutada. See on täiesti praktiline küsimus iga ühe meie elus.
Minul on ka just nimelt sotsiaalmeediaga seoses täna saatesse tulles just südamel rääkida sellest, kuidas sotsiaalmeedia meid mõjutab.
Ehk siis Facebook ja kõik see muu?
Jah, kõik, mis on meie mobiilsetes seadmetes ainult ühe näputõmbe kaugusel. Nagu ma siin ennem kui ütlesin, siis ma olen kahe väikese lapsega kodus ja vahel on nii, et see sotsiaalmeedia on võimalus nii-öelda välismaailmaga ühenduses olla. Vähemalt nii mulle tundub. Tänasel päeval on ju võimalik väga lihtsasti suhelda seal inimestega, aga lisaks on seal ilusad pildid ilusatest eludest ja teate, kui teine päev on sul kodu kahe pisikese rübliku poolt täiesti pea peale pööratud ja kui siis endal ka see tujukene on kehv, siis tundub, et vähemalt noh, on tore vaadata pilte. Ma olen ise informaatikat õppinud ja töötanud üsna pikalt sellel alal ja mina tean, kuidas need kõik rakendused on täis komponente, mis tekitavad meile sõltuvust. Et me võimalikult kaua seal aega veedaksime ja tahaksime sinna kogu aeg jälle tagasi pöörduda. Kõik need mängud, rakendused, igasugused erinevad, ka uudistelehed, need on nõndavõisi loodud ja kui ma neid vaatan, siis ma näen erialase pilguga, kuidas need on täis pikitud neid asju.
Mis meie üle meelevalla võtaksid.
Just. Ja sellegi poolest, kuigi ma tean, siis see sai meelevalla minu üle. Ja mul oli nii kohutavad südame peale, ma ei taha igal vabal hetkel minna vaadata mobiilist, et kas on mingid uusi uudiseid tulnud või kas keegi on äkki midagi kirjutanud või mõnda pilti jaganud. Isegi kui ei olnud, siis oli see tore vaadata, no see mõttes võõrast inimeste pilti, et sotsiaalmeedia on nõnda viis üles eetud, et sulle tuleb, kui keegi sinu lähematest sõpradest midagi ei postita, siis postitab sõprade, sa näed siis seda infot ja ikka on huvitav, eks ole. Inimese aju ikka otsib seda uut infot. Aga ma ei tahtnud seda. Mõtlesin, et see aeg on nii hinnaline mu elus, et ma lihtsalt viskan seda tuulde. Ja ma ei saanud sellest asjast jagu. Ja ma juba mõtlesin, et hea küll. Enamasti ma olen käinud mobiiltelefoniga, nutitelefoniga nendel lehtedel ja mõtlesin, et ma ostan endale siis kõige ebamugavama telefoni, mida ma üldse leian. Et kui ma ei saa muidu sellest jagu, siis ninda viisi ma pean tegema. Ja ma juba otsisin ka neid telefoni ja mõtlesin, et kui tobe, ma hakkan raha kulutama oma pere arvelt, kui mul on nii-öelda tasuta liin Jumala poole. Ta on annud mulle ka meelevalla otsustada, kas ma tahan pattu teenida või teda teenida. Ja ma ei ütle, et internet on patt, aga lihtsalt tol hetkel kogu seal interneti kasutamine minu jaoks oli patt. Ma ei taha seda kuidagi ilustada. Ja ma lihtsalt palusin kogu aeg vabanemise pärast ja palun siia maani, sest ma tean, et see on minu komistuskivi. Ja Jumal andis mulle nii imeliselt sellise rehabilitatsiooni plaani nagu ette. Et järjest hakkas andma teemasid, kuidas sest lahti saada. See siis nagu juhtnöörid, et ta andis mulle mõttes, et ma teeks endal päevaplaani. Mis mul on vaja teha hommikul, lõunajal, kui lapsed magavad ja õhtul. Mis on vaja ära teha selle päeva jooksul? Tõtta see aitas. Võibolla teistel see ei aitaks, aga minul see aitas. Ta andis mulle täpselt palved, mida teha siis, kui läheb see kihk peale nii-öelda minna jälle otsima. Ja kõige lõpuks, nüüd on mul nõnda viis, et kui ma lähen tarbetult netti, oma mobiiliga. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga mul tekib reaalselt füüsiliselt halb tunne. Ja mina olen Jumalale sees mõttes tänulik, et kui ma ise olengi nii nõder, et ainuke, mida ma saan teha, on hüüda tema poole, palun aita mul sest vabaks saada, sest ma ei taha seda teha, aga see loomus minu sees kisub sinna poole, siis kui muidu ei saa, siis ta annab mulle selle nii-öelda vastikustunde füüsiliselt seal internetis käia. Ja see ei ole kuidagi loogiliselt võetav, ja ma ei taha öelda, et kõigil peaks süda pahaks minema, kui nad lähevad internetti. Ega mul kohegi lähe lihtsalt, kui ma teen seda tarbetult, et ma olen nagu kuidagi avastanud sellise seaduspära. Ma lihtsalt on öelda seda, et Jumal on annud meile võime otsustada. Ja kui me muud ei suuda, kui ainult hüüda ja kisendada Jumala poole, palun aita mind siit mülkast välja, siis ta viskab meile kas köie või ülekõrra, ükskõik mis asjaga, et meid ainult sealt välja päästa. Ja Ot see on minu jaoks palju vägevam kui see, kui Jumal annaks mulle mingisuguse tohutu varanduse. Ilmalikus mõttes varanduse siis, et suure rahahulniku. See kulub ja sellest pole lõpuks mingit kasu. Aga see, kui ma saan päästmise tõesti ennast muserdavast harjumusest, võt see on vägev.
Ja tõesti, Jumalal võib olla see täis meelevald meie üle ja meie see meelevald on see otsus teha. Ja kui me selle otsuse teeme, siis Jumala vägi ja Jumala oma imelisest tarkusest toetab seda otsust, et see, seda on imeline kogeda. Et kui inimene teeb ainult otsuse, siis tuleb just kui terve taeva vägi sinna otsusele taha. Ja üks tekst veel, mida võibolla suudaks ja jõuaks läbi lugeda, on Luuka 4. Peatüki salmid 5-7, kus on öeldud, et kurat viis Jeesuse kõrgele mäele ja näitas talle kõik maailma kuningriigid viivu ajaga ja kurat ütles temale, ma annan sulle meele valla kõigi nende üle ja nende au hiilguse, sest see on antud minule ja mina annan selle, kellele ma iganes tahan. Kui sa nüüd kummardad minu ette, on kõik sinu. Ja siin saatan ütleb, et selle maailma üle on temal meelevald. Ja see tähendab seda, et tal tõesti on või imanda inimesele ka nii varandust, positsiooni, võimu selle maailma üle, sest see meelevald on talle antud. Kui inimene valis pattu astuda, valis pattu tee, see tekst, mida me pealkirjaks panime, et Jeesus ütleb, et minul on antud kõik ja meelevald taevas ja maa peal peaks annuleerima selle eelmise teksti, kus saatan ütleb, et see on tema meelevald, sest Kristus võitis ristil, aga meie iga üks valime, kumba me teenime, kas Jumalat või saatanat, kas võitjat või tegelikult kaotajat, et kui meie allume kurjale ja laseme tema meelevallal endale anda igasugused asju siin elus, siis me tegelikult oleme kaotajate poole peal, sest Jeesus on võitja. Ja ta on ristil ära võitnud kurja ja kuri on saanud tegelikult oma lõpliku saatuse nii-öelda kätte, mis ise ta täna siputab ja piibel ütleb, et ta on väga vihane, sest ta on pisut aega, aga meie ei pea laskma sellel tema vihal ennast puudutada, kui me oleme Jumala lapsed ja Jumala lastel on Jumala meelevald, sest Jumal on nende elus ja Jumal on nende südames sündinud ja elab nende südames, nii et see on iga ühe valik.
Selle elu suurim ülesanne saabki meil olla see, et me ise muutuksime väikseks, et Kristus meie sees saaks selle võimu ja selle täiskuju, mida ta nii igatseb, alates Edenist on igatsenud iga inimese elus saada, et me oleksime need Jumala häälekandjad siin maailmas.
Ja kui Paulus ütles, et ma olen teie pärast lapse vaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju ja siis iga naine teab seda lapse vaeva, see sünnituse valu ja kõik on päris tõsine asi ja Paulus ütleb nüüd, Paulus, kes ei ole kunagi sünnitanud füüsiliselt kedagi, et tal on niukene valu sees nende inimeste pärast, kellest ta tahaks, et nad Jumalat teeniksid, et see oleks nagu lapse vaev, kuni Kristus teie sees saab kuju. See on ka Jeesuse palve, et ta tahab meie sees elada ja kogu oma meelevalda, mis tal on antud taevas ja maa peal, meie elus ja meie elude läbi kasutada. Niimoodi, et inimesed tõesti näeksid, et Jumala lapsed on teissugused kui saatana lapsed ja et tema saab meie läbi austatud nii nagu ta palub oma palves Johannese 17, kus ta enne oma risti kõigi oma jüngrite pärast palus ja ütles, et tema oleks meis austatud. Meie saame ka siin nii öelda oma osa anda, kui me lubame temal meis elada.
Ja milleks seda otsus siis eks ole edasi lükata, et ma olen oma elus kahjuks liiga palju otsuseid Jumala kasuks edasi lükanud ajaliselt. Ka mitte otsustada on tegelikult otsustada ja meil on Jumala poolt antud see võime ja võimalus otsustada patu vastu ja Jumala poolt, sest kõik meie patustamised siin elus tulevad ju sellest, et me ei usu, et Jumal oleks meelevald aidata meil seda asja võita.
Ja see oli saade käsi käes sellel korral. Lõppu tuleb veel üks laul ja õnne seletab meil selle laulusõnad ka lahti. Aga tänases saates siis mõtted vahetasid Õnne Kivinurm ja Eha Lobjakas ja kohtume taas eetris.
Ja saadet jääb lõpetama siis laul Be Born in Me, mis räägib küll Kristuse emast Maarjast, kuidas tundis ennast nii väärituna ja nõrgana, et maailma valitseja võiks temast sündida, ent ometi ta tahtis, et Jumala tahe tema elus sünniks ja samamoodi saab olla ka meie elus, et Jumala järgmine ime võiks olla meie elu.
Everything inside me cries for order. Everything inside me wants to hide. Is this shadow an angel or a warrior? If God is pleased with me, why am I so terrified? Someone tell me I'm only dreaming. Somehow help me see heaven's eyes, and before my head agrees, my heart is on its knees. Holy is he, blessed am I.
Thank you. käsi käes.